Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Ambil alih Maswing, Kerajaan Sarawak meterai MOU dengan MAG. Lebih 300 gran tanah anak negeri diserahkan.
I don't care whether the cat is black or white.
Kerajaan Sarawak menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Malaysia Aviation Group MAG, syarikat induk Maswing Senian Berhad, bagi membincangkan pengambilalihan syarikat penerbangan serantau itu. MOU itu juga bertujuan mewujudkan parameter yang jelas, mentakrifkan skop, menetapkan garis masa selain melancarkan proses pengambilalihan. Menurut kenyataan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin dalam lawatannya ke Khazanah Nasional Berhad pada Jumaat, Kim Shin mengetuai delegasi untuk memberi taklimat mengenai cadangan pengambilalihan Maswing. Delegasi itu merupakan susulan daripada pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Luke pada 30 Jun 2023 di Putrajaya. Mesyuarat itu turut membincangkan isu penyambungan laluan udara sedia ada yang menjejaskan Sarawak, terutamanya penerbangan terus antarabangsa. Sarawak kini hanya mempunyai 3 laluan antarabangsa secara terus, iaitu Singapura, Bandar Seri Begawan dan Jakarta. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping beri jaminan pembangunan ekonomi negeri itu adalah untuk semua rakyatnya tanpa mengira kaum dan bangsa. Tegasnya, fokus kerajaan negeri adalah memastikan penduduk bumi Kenyalang capai taraf hidup selesa melalui polisi yang diperkenalkan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030.
You know very well. I don't care whether the cat is black or white. As long as you are just nice. To me, I don't care whether you're Chinese or Malay or Iban, as long as you can develop yourself as our economy.
Untuk itu, katanya, 3 tonggak penting PCDS adalah kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial serta kelestarian alam sekitar.
Once your economy is there, is the cake is there for us to divide. You don't have to rush to get the cake. One pie is bigger. And our economy must be developed so that you can spread the pie. And you redistribute after you look after your sustainability, your economic prosperity, and social cohesion, then we can move forward with new technology. That is what UEC is recognized.
Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Bersekutu Malaysia, ACCCIM, ke-77 di Hotel Pullman, Kuching pada Sabtu.
Seterusnya, Kerajaan Sabah menerusi Jabatan Tanah dan Ukur telah menyerahkan 344 gran tanah anak negeri dari 34 kampung di kawasan Sukau. Majlis penyerahan gran tanah melibatkan jumlah keluasan sebanyak 722.5 hektar itu disempurnakan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinur. Antara kampung-kampung terlibat termasuk Kampung Sukau, Kampung Sungai Tengangang, Kampung Bukit Garam dan Kampung Sinar Jaya. Daripada 344 gran tanah itu, sebanyak 141 adalah geran tanah hasil daripada program perkhidmatan tanah anak negeri Sabah Pantas dan 203 geran daripada proses permohonan tanah biasa. Sementara itu, Haji Ji turut menyerahkan warta tanah rizab kediaman anak negeri Kampung Lintang, Sukau seluas 82.3 hektar daripada pengarah Jabatan Tanah dan Ukur, Datuk Bernard Liu, kepada Pegawai Daerah Kinabatangan, Abdul Manap Abdul Ruhim. Bercakap di Majlis Himpunan Gagasan Rakyat bahagian Sukau dan Lamak, Haji Ji berkata kira-kira 8,000 geran tanah tersedia dan penyerahannya akan dilakukan secara berperingkat. Sementara itu, dalam majlis sama, Haji Ji turut mengecam tindakan pihak pembangkang yang mempertelekehkan pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Tegas Haji Ji, tindakan menjadikan SMJ bahan sindiran adalah tidak wajar dan menganggap ia sebagai tidak menghormati cogan kata rasmi yang terkandung pada lambang kebesaran negeri Sabah. Katanya inisiatif Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS menggunakan SMJ dalam pelan pembangunannya juga adalah untuk memertabat dan memperkasakan sejarah negeri itu. Justru Haji Ji mendesak agar pihak pembangkang hentikan niat tidak baik dan negatif itu dan menghormati pelan tersebut. Parlimen Lahad Datu dilihat mempunyai potensi untuk menjadi hub pendidikan di kawasan timur Sabah, kata Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal. Menurutnya, pembinaan kawasan hub pendidikan termasuk sebuah institusi pengajian tinggi di Lahad Datu bukan hanya beri manfaat kepada daerah itu tetapi juga daerah sekitarnya seperti Tawau, Sempurna dan Kinabatangan.
Kita berharaplah pihak kerajaan bila besok ada kemampuanlah, ya. Dan ada perancangan, kita akan cuba mencadanglah supaya Lahad Datu diberikan tempuan oleh pihak kerajaan untuk letakkanlah mana-manalah satu institusi ke pendidikan tinggi, ya, untuk diletak di sini supaya dapat kita menampung keperluan ataupun permintaan di kalangan masyarakat, bukan hanya Parlimen Lahad Datu tapi parlimen sekitar kita termasuk Sempurna, Tawau dan juga Kinabatangan ini.
Menyedari kadar 28% dalam penguasaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan pelajar di Sarawak, kerajaan negeri kini menggiatkan usaha bagi mencapai sasaran 60% STEM peringkat nasional dengan memupuk minat pelajar dalam mencuburi serta menguasai bidang terbabit.
We need to do a lot more work so that our students have interest in the science subject. Of course, this is part of it. We should have more other areas that how we can improve the interest. The decrease in number of students in STEM is need to be addressed as a very holistic way and need to be addressed as soon as possible. And it involves a lot of things, not only in terms of interest is something that you cultivate, is something not easy, but other things that might be important as well, of course, the infrastructure, okay, that also need to be looked into so that everything will synergistically able to produce increased number of students.
Tambah Anwar, dari segi infrastruktur, kerajaan Sarawak kini sedang giat membangunkan pusat sains Sarawak yang menelan kos RM200 juta. Beliau ditemui media pada program STEM Trailblazer Sarawak di Curtin University Malaysia, MIRI, pada Jumaat.
Tidak lagi bermain di pasaran tempatan, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, mahu filem-filem dari Sarawak diekspor ke luar negara. Harapan itu disuarakan pengerusinya, Datuk Kamil Osman, yang mahu negeri itu ambil peluang pamerkan budaya dan bakat pengkarya negeri tersebut.
Kalau kita boleh membawa ini ke luar negara dengan cara menggunakan culture export, polisi nak mengeksportkan budaya. Ini pendek kata, kita boleh buat cerita seram tapi dalam tu ada kuih-muih Sarawak, kuih lapis, ada elemen makan, pakaian dan sebagainya.
Katanya, tiada alasan untuk penggiat filem di negeri itu tidak mampu untuk menghasilkan filem yang terbaik. Ini kerana di Kuching, FINAS Borneo sudah dilengkapi dengan fasiliti canggih untuk mereka berkarya.
Kita hanya kena bekerjasama dengan pihak komuniti di perfilman di Sarawak supaya penceritaan mereka itu bukan lagi penceritaan yang diorang buat khas untuk Malaysia saja ataupun untuk negeri Sarawak. Kita kena tengok balik macam mana cara kita nak buat cerita yang sama tetapi supaya orang di Brazil boleh faham. Orang di mana Sweden boleh faham. Kelemahan kita dulu kadang-kadang bila kita buat cerita-cerita tempatan, dia tu macam kita buat tu untuk kita sendiri. Jadi di situlah satu caranya di mana kita expand kan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri sesi sembang santai di Pejabat Finas Borneo di Kuching. Ini lawatan pertama Kamil ke Sarawak selepas dilantik sebagai pengerusi Finas pada Februari lalu.
Alat bantuan mengajar bagi komuniti OKU Penglihatan tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada mesin taip atau sumber rujukan cetakan Braille semata-mata. Justru adalah penting bagi komuniti itu adaptasi teknologi terkini seperti elektronik Braille atau e-Braille 2.0. Bagi salah seorang instruktur Persatuan bagi Orang Buta Sarawak, SSB penggunaan e-Braille dapat membantu OKU Penglihatan terutama dalam bidang pendidikan.
Yang bagusnya benda ya, sebabnya ada dua fungsi. Satu, kita boleh sentuh guna tangan, braille. Yang kedua, ada suara. So, macam waktu membaca, kalau kita pakai laptop sepenuhnya kan, ada jenis orang, kalau kita pakai laptop kan, kita mendengar screen reader yang baca. So, nya cepat bosan. Macam ada jenis orang yang kalau belajar, mendengar aja, nya bosan. Nya mesti sambil sentuh atau sambil menaip, sambil dengar, sambil menaip.
Melihat pentingnya e-Braille sebagai pemangkin komuniti OKU Penglihatan, beliau berharap teknologi itu boleh disediakan oleh pihak berkaitan di setiap institusi, baik di bandar ataupun pedalaman Sarawak. Sementara itu, instruktur Bahasa Inggeris SSB Fatimah San berkata, e-Braille itu adalah pelaburan jangka panjang yang akan merubah masa depan dan nasib anak-anak OKU Penglihatan di seluruh negeri.
Golongan seperti kami orang tak pun sebenarnya sama aja macam golongan sighted yang biasa, golongan-golongan lain lah. Jadi bila setidaknya boleh mendapatkan pendidikan, kita pun boleh mendapatkan pendidikan macam sidak. So bila setidaknya boleh decision sendiri, kenapa tidak kita kan? Kita pun boleh ada hak untuk boleh decision. Kita pun decision making, kita ada hak untuk menentukan masa depan kita macam ni. So kami rasa macam yalah, pendidikan pun samalah macam ya penting untuk OKU, sekiranya penglihatan ke, nya fizikal ke, nya pendengaran ke.
Untuk rekod peranti e-Braille 2.0 yang dibangunkan oleh pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Shaharil Mat saat itu akan dilancarkan sebelum penghujung tahun 2023. Pusat latihan e-Braille itu sebelum ini telah beroperasi di Johor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sabah dan Terengganu. Berkongsi pengalaman sebagai pelajar OKU Penglihatan di Unimas, Watson Manda Edwin berkata, kaedah pembelajaran di universiti tidak begitu kondusif buat golongan sepertinya. Beliau masih mengharapkan bantuan individu lain untuk membacakan nota atau menyiapkan laporan penyelidikan dan ianya memakan masa berbanding pelajar lain. Justru selepas mencuba peranti e-Braille 2.0, pelajar jurusan linguistik itu percaya ia adalah transformasi terbaik sistem pendidikan agar lebih efektif dan mesra pengguna.
Kat meja mungkin kat kelas nak. So dekat dalam e-Braille ya, ada sikit function note taker. Kita boleh guna function note taker ya untuk salin nota daripada lecturer lah. Kita mau nyalin nota ataupun ada tip-tip nak penting nak, kita salin je. So kita dapat megangnya dekat sialah macam itu aja. Mungkin kita mau buat braille biasa ya adalah berat. Jadi kita mau usahakan kertas lagi. Kak ya dengan yang pun bising lagi. So e-braille tu lebih memudahkan kerja.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.